Areena.
Suomi on tänään lehdistön vapauden mallimaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Oli kuitenkin aika, jolloin asiat olivat toisin. Suomettumisen aikana suomalainen media luopui länsimaisen journalismin periaatteista. Suomen puolueettomuus Neuvostoliiton varjossa oli vain tietynlaista puolueettomuutta. Myös totuus kerrottiin suomalaisissa tiedotusvälineissä tietyllä tavalla. Itsesensuuriahan ei Kekkosen Suomessa koskaan ollut. Oli vain tahdikkuutta ja ylilyöntien välttelyä. Isänmaan puolesta, kuten Kekkonen opetti, ja suomalainen media oppi.
Työpäivä on 8 tuntia, kottia saa prikaatin johtajan luvalla. Prikaatin johtajat valitsee jokainen prikaati itse. Lypsäjä saa 3 viikon loman ja esimerkiksi traktorin kuljettajille jaetaan varaosien säästämisestä huomattavia summia.
Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Näillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Suomalaisten journalistien vastuut ja velvollisuudet olivat toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina monimutkaisempia. Suomen kielen tutkija Vesa Heikkinen.
Siis suomalaisessa kulttuurissa tietysti on tämä vanha sananlasku, joka sanoi, että puhuminen hopeaa ja vaikeneminen kultaa. Et se sopii tietysti hyvin myös ulkopoliittiseksi ohjenuoreksi, että parempi olla joistakin asioista hiljaa tai välillä olla hiljaa. Mutta kyllähän tätä myös ylemmältä taholta iskostettiin suomalaisiin. Ja tämä Paasikivi uuden vuoden puhe 1947 sanoi, että hän tähän vaikenemiseen suorastaan kannusti meitä. Suhteiden suotuisalle kehittymiselle on tärkeää, että sanomalehdet välttävät kaikkea sellaista, mikä loukkaa muita kansoja. Sillä kansat ovat arempia kuin toisinaan luullaankaan, ja niiden tunteita voidaan helposti loukata. Tämä oli suunnattu lehdistölle, mutta se voi ajatella myös esimerkiksi mielipidekirjoittajille ja kaikille muillekin kansalaisille, että pikkasen sordinoa päälle nytten.
Neuvostoliiton tavoite sodan jälkeen oli selkeä. Suomalaisten tiedotusvälineiden haltuunotto. Alku näyttikin lupaavalta, sillä Yleisradio sai vuonna 1945 uuden johtajan kommunismille suopeasta Hellavuolioista. Vuolioki oli sodan aikana tuomittu elinkautiseen vankeuteen neuvostovakoilun auttamisesta ja vapautunut vasta hiljattain.
Yleisradio on nyt vapaa puhumaan totuutta kansallemme. Ainoa asia, mitä me emme enää tule sallimaan radiostamme, on propaganda fasismin puolesta ja kansamme hänäämistä. Mutta sitähän ei kukaan kansastamme halua. Mitkä ovat Yleisradiomme tehtävät lähiaikoina? Meidän on ennen kaikkea avattava ikkunat vapaaseen demokraattiseen maailmaan, joka meiltä on ollut vuosikausia suljettuna.
Mitä vapaa ja demokraattinen sitten kenenkin mielestä tarkoitti, Suomen ikkunat olivat auki niin itään kuin länteen. Länsimedioiden seuraaminen nähtiin vastapainona Neuvostoliiton vaikutukselle. Helsingin Sanomat nojasi uutisoinnissaan vahvasti läntisiin uutislähteisiin. Jari Tervon kanssa aiheesta keskustelee historian tutkija Aleksi Mainio.
Mikä merkitys Helsingin Sanomilla oli sillä, että niin Elias Erkon aikana käytettiin niin vahvasti läntisiä uutistoimistoja?
Sillä oli ihan ratkaiseva merkitys. Se antoi Helsingin Sanomille semmoisen läntisen leiman ja tavallaan se myös mahdollisti Helsingin Sanomille tietyn semmoisen etumatkan pahimpiin kilpailijoihin, muihin medioihin. Elias Erkko heti toisen maailmansodan jälkeen, hänellä oli ikään kuin valmiit yhteydet länteen, valmiit yhteydet tähän läntiseen uutiskoneistoon. Hän oli heti solmimassa näitä yhteistyösopimuksia. Useimmat muut tiedotusvälineet oli vuosia, jopa vuosikymmeniä Elias Erkkoa perässä.
Onko niin sitten, että siis juuri tämä Hesarin läntinen leima aiheutti myös Hesarin valtavan menestyksen Suomessa?
Kyllä. Siis tämä oli aivan avaintekijä siinä, että monestihan Hesari teki, Hesarissa ei välttämättä ollut aina maan laajin toimitus, siis varsinkaan jos puhutaan Elias Erkon ajasta, ja juttuja tehtiin aika suttuisesti ja huonosti, mutta lännestä tulikin niin kuin parhaiden uutispalveluiden, parhaiden läntisten lehtien juttuja, joita käännettiin, ja ne antoi lehdelle kyllä semmoisen leiman, jotain sellaista, mitä monella muulla lehdellä ja monella muulla tiedotusvälineellä ei ollut.
Neuvostoliiton valitukset Suomessa rehottavasta neuvostovihamielisyydestä alkavat välittömästi sodan jälkeen ja jatkuvat koko ystävyyssuhteen ajan, koko Neuvostoliiton loppuelämän. Valituksista huolimatta suomalaisen lehdistön uutistarjonta oli vielä 1950-luvulla suhteellisen monipuolista ja tyyli kriittisesti asioihin suhtautuvaa. Vuonna 1956 presidentiksi valittu Urho Kekkonen sai muistutella, huomautella ja nuhdella toimituksia neuvostovihamielisestä kirjoittelusta. Helsingin Sanomien rinnalla toinen merkittävä valtakunnallinen sanomalehti oli Uusi Suomi, porvarillisen kokoomuspuolueen äänen kannattaja. Jyrki Vesikansa aloitti toimittajan uransa Uudessa Suomessa vuonna 1964.
No sitähän leimasi aika lailla noottikriisin tämmöinen jälkitila. Siinähän nyt oli tullut kuitenkin tämmöinen, ei nyt ihan talvisodan henkeä, mutta kuitenkin tämmöinen aikamoinen kokoontuminen Urho Kekkosen ja tämän Paasikiven linjan ympärille. Että siinä mielessä, että 50-luvulla oli ollut ehkä vähän toisenlainen ilmapiiri, niin se oli nyt sillä lailla tämmöisen kansallisen realismin hengessä nyt ylipäänsä kyllä toimittiin ja ei siellä nyt missään tapauksessa mitään ryssävihaa tai tämmöistä rautaan rajalle ajattelua ollut. Uudessa Suomessahan oli juuri siinä vaiheessa päätoimittaja vaihdettu, eli se nyt oli näitä noottikriisin ja tämän Honkaliiton jälkimaininkeja, että Eero-Petäjä nimi syrjäytettiin ja vähitellen sitten erotettiinkin ja Pentti Poukka ohjasi sinänsä lehteä selvästikin oikealle, mutta eihän nyt kuitenkaan kovin pitkälle siinä. Pentti Poukan näkemys oli tällainen, että Suomen kansa oli tämmöisessä kyykkyhyppelyssä läpi 40-luvun, niin kuin hän sanoi, sotaväen termeen, eli suuri itäinen naapuri sitten simputti suomalaisia ja se piti nyt jollain lailla kestää, mutta hän nyt sitten kysyi, että eikö se voisi jo loppua pikkuhiljaa. Ja siinä mielessä Uusi Suomi nyt kuitenkin yksittäisissä asioissa sitten kritisoikin Kekkosen politiikkaa. En muistan viime ensimmäisen pääkirjoituksen kirjoitin 22 vuoden kypsässä iässä eli rauhansopimuksen 20-vuotisessa muiston takia ja heti kuulemma tuli tehtaan kadulta soitto, että ei Neuvostoliitto ollut suinkaan vaatinut ehdotonta antautumista vuonna 1944. No, siitä kiistellään edelleen, mikä siinä oli totuus. Mutta ja kyllä mä sitten, silloin kun tämä Kekkosen ehdotus tästä Pohjolan ydinasettomasta vyöhykkeestä, niin samassa kypsessä iässä sitten jälkiartikkelin kirjoitin, jossa vähän epäilin, että onkohan tässä nyt järkeä, tai että se nyt tulee herättämään näreä Norjassa ja Tanskassakin ja vähän Ruotsissakin, niin kuin nyt herättikin. Ja nämähän oli kaikki nämä tämmöiset Kekkosen aloitteet ja tykkiä myöten. Nehän oli kuitenkin tuolta idästä alun perin tulleita, mutta Kekkonen nyt muovasi niitä Suomen tarkoituksiin sopivaksi. Ja niitä nyt oli vielä silloin 60-luvulla kyllä sallittua arvostellakin.
1960-luvun puolivälin vaiheilla lehtien toimituksiin alkaa vyöryä uusi sukupolvi, sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, niin myös Helsingin Sanomiin. Myös lehden omistajavalta vaihtui isä Eliakselta aatospojalle, ja samaan aikaan poliittinen valta Suomessa siirtyi yhä lujemmin Urho Kekkosen haltuun.
Kekkosen kuningastie ja sen jälkeen niin kuin täyden ruhtinaan päivät tulivat sen jälkeen, kun hän taivutti kaikki suuret puolueet taakseen. Ensin oli tekemistä Maalaisliitossa, sen jälkeen sosiaalidemokraateissa ja sen jälkeen kokoomuksessa. Kaikki tulivat hänen taakseen ja lopulta hän sai myös Helsingin Sanomat taakseen. Miten se onnistui?
No se onnistui oikeastaan sitä kautta, että jos vähän käydään pidempää historiaa, niin Aatos Irkko, hän oli siinä vaiheessa, kun hän aloitti Helsingin Sanomissa, aloitti ikään kuin oman valtakautensa, ja Elias Erkko pikkuhiljaa siirtyi syrjään. Lehti jatkoi ikään kuin vanhalla mallilla Kekkosvastaisena, ja kaikki oli ikään kuin ennallaan. Tuli näitä skandaaleja, muun muassa tämä Lauri Karenin likasankoskandaali, oli muutamia muitakin. Ja Aatos Erkolla alkoi kypsyä sitten semmoinen ajatus, että pikkuhiljaa lehteä pitäisi kuitenkin viedä lähemmäs Kekkosta. Hän halusi viedä lehteä lähemmäs Kekkosta. Lehti oli vahvasti poikkeuslakia vastaan, mutta yhtäkkiä tapahtui käänne. Ja lehti alkoi kirjoittaa ihan viime vaiheessa, että no ehkä tämä olisikin hyvä juttu. Ja siinä oli taustalla se, että Aatos Erkko oli ikään kuin sopinut Kekkosen edustajan kanssa, että siinä tapauksessa, jos Suomi menee EEC-vapaakauppajärjestelyyn mukaan, niin Helsingin Sanomat voi tukea tätä poikkeuslakia. Eli vuosi oli 1973.
Vuosi 1973 oli käännekohta suomalaiselle demokratialle. Silloin eduskunta vahvisti poikkeuslain, joka peruutti normaalin järjestyksen mukaiset presidentinvaalit ja takasi Kekkoselle 4 vuoden jatkoajan virassaan. Samana vuonna Kekkonen piti kuuluisan puheensa länsimaisesta tiedotusimperialismista, jossa hän velvoitti tiedotusvälineet noudattamaan virallista ulkopoliittista linjaa. Jyrki Koulumies työskenteli 1970-luvulla Uuden Suomen ulkomaanosastolla ja lehden kirjeenvaihtajana Moskovassa.
Isvestia-lehti julkaisi tasaisin väliajoin marmatuksia siitä, että suomalaisissa lehdissä on puhuttu kielteisiä asioita Neuvostoliitosta. Ja Uusi Suomi oli hyvin usein valitusten kohteena. Jännittikö sua lähteä ollenkaan Moskovaan nimenomaan Uuden Suomen kirjeenvaihtajana?
Ei, se oli haastavaa tietysti, koska jo kättelyssä tiesi, että he rehellisesti ilmoittavat olevansa eri mieltä sen julkaisun kanssa, jota mä edustin. Ja minusta tämmöinen kevyt vastakkainasettelu teki vaan hyvää. Ja Isvestia ei niinkään usein, niistä Isvestian valituksista ei niin tarvinnut välittää, koska se oli hallituksen lehti. Pravda, joka oli puoluelehti, se oli se 10 kertaa painavampi niin kuin mielipiteen esittäjä. Niin jos Pravdassa oli, niin silloin kannatti aina tehdä juttu siitä.
Se oli totuus.
Se oli totuus. Sehän oli vanha vitsi meidän Moskovan asukkien kanssa, että täällä on 2 tärkeää lehteä, Pravda ja Isvestia, ja kumpikaan ei kerro totuutta eikä kummassakaan ole uutisia.
Neuvostoliitossa lehdistön tehtävä oli toisenlainen kuin lännessä. Sen tuli palvella ideologiaa. Länsimaiden tapahtumista uutisoitiin negatiivisessa valossa, olivathan ne ideologisia vastustajia. Suomi ei ollut Neuvostoliitolle länsimaa. Suomi oli ystävällismielinen naapurimaa, joten Suomesta uutisoitiin myönteisessä valossa. Neuvostojargonilla tätä kutsuttiin positiivisen tiedottamisen strategiaksi ja sitä sovellettiin kaikkiin rautaesiripun sisällä sijainneisiin maihin. Kun suomalainen media sovelsi strategiaa omaan käyttöönsä, seurauksena syntyi ystävyyden journalismia, jossa keskeistä oli löytää positiivinen näkökulma itänaapurista. Jos sellaista ei ollut helposti tarjolla, ei lähdetty valehtelemaan. Vaikeneminen ajoi saman asian.
Siis itsesensuuri, voiko sitä kuvailla niin, että siinä toimittaja, journalisti, kirjailija, kuka nyt onkaan, perustaa itsesensuuri maahan, jossa sitä ei ole. Mutta näin siis se hyöty tästä on se, että silloin säilyy ikään kuin illuusio sananvapaudesta ehjän.
No ei, kun mun mielestä itsesensuuri tarkoittaisi sitä, että oikeasti itsesensuuri, jota mä pidän tuomittavana siinä mielessä, että jo silloin valitsee, ettei uutisoi niitä aiheita, jotka ovat tärkeitä. Jättää osan tärkeistä uutisista uutisoimatta. Mä en ikinä tehnyt semmoista asiaa, eikä mun edeltäjänekään tehnyt.
Millainen oli Uuden Suomen linja neuvostoasioissa?
Ihan samanlainen kuin minkä hyvänsä vapaa suomalaisen lehdistön linja. Kerran mua
vapaa sensuroitiin. 70-luvulla siis se ei tuntunut ihan siltä, että niin siis siellä, mihinkä linjaan vertaat siis vapaan Suomen tiedonantaja, kansanuutisiin, Suomen maa?
Eihän tiedonantaja ja niin edelleen. Kyllä Uudessa Suomessa pyrittiin tekemään ihan normaalia länsimaista journalismia.
Niin siis Suomessahan päästiin kuitenkin siis sellaiseen tilanteeseen, että faktojen julkaiseminen Neuvostoliitosta oli neuvostovastaista.
Ei. Kyllä Neuvostoliitosta sai aika tavalla kuule julkaista faktoja. Adjektiiveja oli syytä välttää. Kaikki faktatiedot, joita sieltä saatiin, jotka voi todentaa faktoiksi, kyllä ne pystyi laittamaan. Totta kai ne naputti sitten mahdollisesti jossain lähetystökokkareilla tai muuta, että aika lailla on neulanpistopolitiikkaa. Ja mä aina kysyin, että no voitko kertoa jonkun esimerkin?
Saiko Uudessa Suomessa sanoa Neuvostoliittoa diktatuuriksi?
No ei me hirveästi tuommoisia effektipitoisia laatusanoja käytetty mistään maasta, vaan pyrittiin olemaan asialinjalla. Ei nyt muutenkaan ole kauhean hyvää toimittamista mun mielestä, jos on kirjeenvaihtajana jossain ja käyttää voimakkaita affektiivisia adjektiiveja kaiken aikaa. Kyllä se pitää asioissa kertoa, että mitkä asiat on semmoisia, joita ei demokratioissa tehdä. Uudessa Suomessa, niin kuin kaikissa muissakin suomalaisissa lehdissä, tiedonantajaa ja jossain tapauksessa Kansanuutisia lukuun ottamatta sai kertoa, millä tavalla Neuvostoliiton niin sanottu demokratia toimii. Se oli kovin erilainen se toimintatapa, kun meillä on lännessä totuttu.
Suomettumisen tiedotuspolitiikan ensimmäinen ja tärkein sääntö oli, Neuvostoliittoa ei loukata. Jos naapuria välttämättä piti arvostella, se verhottiin lainauksiin ulkomaisista lähteistä, eritoten ruotsalaisista. Suosittu taktiikka oli myös Neuvostoliiton vihollisten mustamaalaaminen. Silloin Neuvostoliiton hyvät puolet korostuivat kuin itsestään. Historian tutkija Aleksi Mainio kertoo, kuinka Helsingin Sanomat osallistui idän ja lännen väliseen propagandasotaan.
Siinä tosiaan kävi niin, että Neuvostoliiton rikoksista ei hirveästi kirjoitettu. Siinä oli tietenkin monia syitä. Yksi varmasti on tämä niin uusi sukupolvi, 60-luvulla radikaali sukupolvi, joka oli toisaalta tätä 50-lukulaista niin kuin antikommunismia vastaan. Elias Erkko, jos kuka, oli edustanut sellaista 50-luvun konservatiivista antikommunismia ja tämä 60-luvun uusi sukupolvi, johon ehkä voi varauksin laskea myös Aatos Erkon, se edusti jo aivan erilaista ajattelua. Heitä kiinnosti hirveästi se, mitä tapahtuu Vietnamissa, mitä nämä sotarikokset on, mitä länsi tekee. Sitten samaan aikaan esimerkiksi Hesarissa oli se tilanne,
Oliko helpompi ottaa kantaa, kun näki televisiosta Vietnamin sotaa?
Kyllä, näin. Ja siis esimerkiksi Hesarin tapauksessa niin kaukokirjoitin toi uutisia lännestä, Amerikasta. Amerikkalaiset toimittajat kirjoitti Vietnamin sodasta. He oli kiinnostunut tästä. He halusivat paljastaa sen, murskata sen amerikkalaisen uutissensuurin, joka oli ollut vielä 60-luvun alussa. Ja suomalaiset toimittajat, vaikkapa Helsingin Sanomissa, otti mallia tästä maailmasta ja kirjoitti näistä ikään kuin Amerikan lännen rikoksista, mutta ei Kremlin tekemisistä, ei niistä sodista, kiistoista, mitä siellä Neuvostoliiton varjossa käytiin satelliiteissa.
Valittiko tästä asiasta joku Kekkoselle? Että Amerikkaa haukutaan kyllä, mutta ei Neuvostoliittoa yhtä.
No kyllä, Amerikan lähettiläät ottivat asian monta kertaa puheeksi ja menestystä tällä Amerikan lähettiläiden puheella ei kyllä ollut sit Hesarin suuntaan. Se oli sen aikakauden henki. Kekkoselle niin. Tämä varmasti sopi tämä linja. Hän ei hirveästi, jos koskaan, ollut halukas suitsimaan tätä Amerikka-kritiikkiä. Se tietenkin tavallaan täytyy muistaa se, että se Amerikka-kritiikki, sehän oli hyvin asiallista ja paikallaan. Amerikka kävi hyvin brutaalia sotaa Vietnamissa ja kaikki tämä, mitä tapahtui. Mutta se näyttää irvokkaalta tietenkin, kun siitä puuttuu se toinen puoli, kylmän sodan toinen puoli, joka käy vähintään yhtä kieroja ja raakoja sotia ja erilaisia valtajärjestelyjä.
Helsingin Sanomien toimituksessa, siis Helsingin Sanomat on liberaali lehti, markkinatalousjärjestelmää kannattava. Silloin 70-80-luvulla siellä oli aika iso joukko, ei aika iso, vaan iso joukko taistolaisia tai lähellä taistolaisia olevia toimittajia. Minkälaista vallankumousta he saivat viritettyä Ludvigin kadulla?
Ludvigin kadulla se on totta, että tavallaan tämä niin kuin vasemmiston radikalismi, taistolaisuus, kyllä se löysi oman sijansa myös sieltä Helsingin Sanomista. Ja miten se sitten näkyy journalismissa? No varmaan ainakin tämä Amerikka-kriittisyys ja tämmöiset teemat nousi ehkä enemmän, tai kiinnosti nimenomaan tätä porukkaa. Varmaan se näkyy myös siinä, että jostain asioista ei kirjoitettu, jotkut kritiikit oli tietyn suuntaisia. Sillä oli omat vaikutuksensa, kuitenkin oli niin, että ei se tavallaan se taistolaisten ja heitä lähellä olevien, oliko he yleisdemokraatteja vai mitä he oli nimeltään, niin ei se heidän valta, sehän ei koskaan ulottunut kuitenkaan sit sinne lehden johtoon. Eli niin. Tavallaan niin kuin taistolaisena oli tie kiinni kuitenkin niin kuin ylöspäin Ludvigin kadulla, mutta rivitoimittajina heitä oli. Ja he teki
taistolaistoimittaja Helsingin Sanomista tunnisti siitä, että hän on rivitoimittaja.
Muun muassa.
Kun laman tai yleensä taloudellisten vaikeuksien mittapuuksi otetaan työttömyysaste, niin voidaan suoralta kädeltä sanoa, että Neuvostoliitossa menee hyvin. Ja on mennyt jo pitkään, sillä Neuvostoliiton viimeinen työtön sai työtä jo vuonna 1930, eli melkein 50 vuotta sitten.
Suomen Yleisradio oli ainoana eurooppalaisena yleisradiona täysjäsen sekä idän että lännen yleisradioliitoissa. Yleisradiolle se merkitsi sillanrakentajan tehtävää idän ja lännen välillä. Mutta ennen kaikkea se merkitsi mahdollisuutta lähentää suomalaisia Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan. Olihan Yle valtion rahoittamana laitoksena vastuussa kansan sivistämisestä. Yleisradiossa olikin jo vuonna 1973 ryhdytty ohjelmaneuvoston päätöksellä painottamaan ohjelmapolitiikassa virallista ulkopoliittista linjaa entistäkin huolellisemmin. Armi Kyynäräinen työskenteli Yleisradiossa toimittajana vuodesta 1971 alkaen.
Ohjelmaneuvostot, niillä oli aivan tolkuttoman iso valta. Nehän oli poliittisesti valittuja. Ja johto kuunteli niitä ja toimituspäälliköt kuunteli, kävi istumassa siellä kokouksessa ja niin edespäin. Ja sieltä sitten virtasi tätä on väärin sanoa, että toimeksiantoja, mutta sanotaan, että se henki virtasi sinne toimitukseen, että niitä johto kavahtin, mitä sieltä sanottiin, ja mullekin aika nopeasti niin kuin selveni se, että jos tekee jotain hyppiä aisan yli tai että, niin ei nyt välttämättä saa tukea sieltä johdosta.
Huolimatta siitä, että Yleisradio harjoittaa läheisempää ja konkreettisempaa ohjelmayhteistyötä Neuvostoliiton kanssa kuin muut Euroopan kapitalistiset maat, ja Yleisradion ohjelmatarjonnassa on suhteellisesti enemmän ohjelmaa sosialistisista maista kuin muissa kapitalistisissa maissa, ja että sosialististen maiden osuutta pyritään tietoisesti lisäämään, ei Yleisradiossa suinkaan vielä olla tilanteeseen tyytyväisiä, vaan yhteistyötä halutaan vielä syventää.
Näin vakuutti vuonna 1976 Yleisradion ulkomaanpalvelun toimistopäällikkö Kai Peter Mattsson Suomi-Neuvostoliitto-seuran tiedotusjaostossa. 1970-luvun puoliväliin mennessä Neuvostoliittoa käsittelevien ohjelmien osuus oli kaksinkertaistunut 10 vuoden takaisista lukemista ja yhteistyötä tehtiin jo Neuvostoliiton uutistoimiston kanssa. Silti Yleisradion johto ilmoitti haluavansa lisää.
Neuvostoliitto tarjosi yhteistyötä niin kuin Yleisradioon. Ja mulla on semmoinen käsitys niistä keskusteluista, mitä mä silloin olen kuullut, että se oli vähän semmoinen pakkopulla. Että piti niin kuin löytää tavallaan ohjelmia, jotta niin kuin täytettiin tämä ystävyyden henki. Mun mielestäni se ei ollut sellaista, että sinne niin kuin väkisin haluttiin. Mä luulen, että se olisi ihan mielenkiintoista muuten tietää, että kuinka tämä näin on naapurissa syntyi, koska mulla on vähän semmoinen oletus, että sekin on juuri ollut tämmöinen, että sieltä toiselta puolelta on painostettu, että pitäisi saada enemmän tämmöistä informaatiota. Ja sitten kaikkihan me tiedettiin tietysti, että se informaatio, mitä sieltä tulee, niin se on tietyllä tavalla värittynyttä, että suurin osa Ylen toimittajista kyllä niin kuin ymmärsi sen siihen aikaankin, siitä huolimatta, että ei moni ollut edes Neuvostoliitossa käynyt.
70-luvun lopulla suomalaiset journalistit luopuivat klassisen länsimaisen journalismin periaatteista tai kauniisti sanottuna sovelsivat niitä suomettuneesti. Osatotuuksien mukana hävisi ihanne kokonaisesta ja rehellisestä uutiskuvasta. Oma-aloitteinen Neuvostoliittoon liittyvän uutisoinnin kaunistelu vei mukanaan puheet puolueettomuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Liittyessään Suomi-Neuvostoliitto seuraan, Journalistiliitto luopui viimeisestäkin ohuesta riippumattomuuden rihmasta. Myös Helsingin Sanomissa vaiettiin tietyistä asioista, mutta sen suureen toimitukseen mahtui aina kapinallisia. Eräs tunnetuimmista oli Helsingin Sanomien musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo, joka ei tyytynyt kirjoittamaan vain musiikista.
Kirjoittako Helsingin Sanomien kukaan muu kriittisesti Baltian maiden tilanteesta Neuvostoliitossa kuin Seppo Heikinheimo?
No ei ainakaan niin aikaisessa vaiheessa kuin Seppo, ja Sepollakin oli tietenkin omat ongelmansa tässä, että esimerkiksi Aatos Erkkohan ei tykännyt tästä ollenkaan, että Seppo Heikinheimo käy siellä jatkuvasti ja kirjoittaa väärässä hengessä Baltian maita sympatisoiden ja käytti muun muassa kiellettyä virosanaa ja tällaisia, mitkä ärsytti Aatos Erkkoa. Aatos Erkko purnasi näistä asioista Heikki Tikkaselle, joka oli vastaava päätoimittaja Helsingin Sanomissa, ja jonkun verran sitä sitten rajoitettiin Heikinheimon tekemisiä. No Heikinheimolla hän oli kuitenkin suuri origineeli ja hänen matkansa vaikkapa Tallinnaan, ne oli aika moisia monta kertaa. Hänellä oli esimerkiksi tämä tapa, että kun hän oli sitten hotelli Virussa, käveli huoneeseensa, hän tarttui tuhkakuppiin ja lausui siihen tuhkakuppiin, että mikrofonikoe, kuuluuko, tai jotain sen suuntaista, näin legenda kertoo. Mutta se varmaan pitää paikkansa. Hän myös siellä Tallinnassa aiheutti ainakin turvallisuusviranomaisten piirissä niin pientä kuhinaa.
Eikö nyt näin jälkikäteen Seppo Heikinheimo kirjoitti paikkansa pitäviä asioita Baltian maista?
Pääasiassa kyllä. Et hänen toimintansa taisi olla muutaman kerran, se oli ehkä jossain määrin vähän vastuutonta tai jotain semmoista, että hän ei ottanut huomioon aina sitä, kun hän liikkui Tallinnassa.
Niin,
jotkut lähteet paljastui, hän oli varomaton. Tästä häntä voi kyllä vakavasti moittia, mutta ei niissä uutisissa ja siinä mitä hän kirjoitti, ei siinä varsinaisesti ollut mitään vikaa. Se oli oikeastaan aika kunniakasta.
Käyttikö Seppo Heikinheimo koskaan Baltia käsittelevissä jutuissaan sanaa miehitys?
No tästä on ihan varma, mutta olisi voinut käyttää. Sehän olisi ollut Seppo Heikinheimon tyylistä. Hänhän joskus teki jopa sitä, että kun häneltä poistettiin jotain kiellettyjä sanoja tekstistä, niin hän hiipi sitten yön pimeinä tunteina sinne jonnekin taittoon tai mihin hän meni ikään kuin lisäämään sen poistetun sanan. Ja sitten aamulla päätoimittaja katsoi kauhukseen, että ahaa, siellä se on se miehitys tai mikä sana milloinkin. Ja sitten tuli Aatos Erkko tietenkin linjoja pitkin taas.
Suomalaisessa mediassa tapahtui 1980-luvun mittaan muutoksia, jotka tuntuivat vapauden tuulilta ja olivatkin sitä. Tietyillä alueilla, kuten kotimaisessa politiikassa ja kulttuurissa ja toimittajien yksityiselämässä. Yleisradion toimittaja Jyrki Koulumies auttoi neuvostoliittolaisen viulistin loikkaamaan länteen ja suojeli työnantajansa sekä itseään salaamalla osuutensa vuosikymmenten ajan. Se oli inhimillistä ja järkevää. Mutta yhden toimittajan urheus oli lopultakin vain yksityisen ihmisen salaista toimintaa. Virallisesti kaikki jatkui ennallaan. YYA-sopimus ja Neuvostoliitto jätettiin arvostelun ulkopuolelle. Viron venäläistämisestä ei puhuttu. Itä-Euroopan muutoksen hurjuudella ei lähdetty spekuloimaan. Armi Kyynäräinen katsoi muuttuvaa maailmaa Yleisradiosta käsin.
Se vaihe, minkä mä muistan nyt oikein selvästi, nyt mä puhun vielä siitä vaiheesta, jolloin mä koin, että ollaan niin suomettuneita, oli Tšernobylin tapaus, koska siihen liittyi myöskin mun niin kuin toimittajan niin kuin tehtävä sillä tavalla, että mä olin tehnyt niin kuin näistä säteilyasioista juttua ja silloin kun tämä tapahtui, niin mä ajoin kamala voimakkaasti, että meidän pitäisi synnyttää tämmöinen, että ihmiset saa soittaa ja kysyä ja meillä olisi asiantuntijoita. Se oli tavattoman niin kuin sellaista harvinaista, että semmoisia niin kuin järjestettiin ja sitä ei haluttu. Ja mä kamppailin sen asian niin kuin puolesta ja sitten loppujen lopuksi olikohan nyt, mä voin puhua siinä nyt väärin, muistaa väärin, että olikohan se vasta sitten seuraavalla viikolla kun sitten meillä järjestettiin tämän tyyppinen, jonka politiikan toimittaja veti. Ja se ei niin kuin mun näkökulmasta vastannut niin kuin ollenkaan sitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja silloin mä muistan, että mua harmitti ihan hirveästi tämmöinen, kun oli kysymyksessä suomalaisten terveydestä. Että vielä silloin 86, niin vielä silloin me ollaan niin suomettuneita, että me ei edes omaa terveyttä niin kuin suojeltu, suomalaisten terveyttä, joka on tärkeä asia, ihan hirveän tärkeä asia.